ref wallisa caalu hundeessa ardhiganam ambootti geessan turan eegee finfinneen dhufan eegee ammoo helikoopterein amboot deebisan oromiyaa fulaa hedduuf biyya laalletti nami hiriira mormiitti jira fulaa waraanitti nam madeesseef ijjeesalleen hin jira gabaas arganneetti odeeffannoo amboo jimmaaf naqamte nakor malkaatti intarneetiif bilbili rakkise afaaniin namootti hime
Artist Haacaaluu Hundeessaa iddoon dhalata isaa naannoo Ambooti. Mee naannoo sanatti haala mul'atu nuu ibsi Naakor.
Baay'ee galatoomi namo. Artist Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo biratti baay'ee jaallatamaa fi kan kabaja qabu ta'uun ni beekamaa guyyaa kaleessaa galgala akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha sa'aatii 3:30 irratti lubbuun isaa darbuun isaa. Ni yaadatamaa qaama poolisii yeroo ammaa kana qorataan jira jechuudha. Amboo magaalaa inni itti dhalate ta'uun wal qabatee halkan akkuma lubbuun darbuu Artist Haacaaluu Hundeessaa akkuma dhagahame magaalittiin iyyaan sagalee boo'ichaa guddaatiin kan guutamte halkan guutuu akka kanaan erga bulee booda barii irraa jalqabee namootni gara Finfinnee bakka reeffa Artist Haacaaluu Hundeessaa jira jedhamutti konkolaataadhaan kanneen miillaan. Karaa jalqaban illee jiru ganamaan yeroo gara magaalaa Ambootti ba'ee haala jiru hordofu namoonni hedduun magaalaa ba'umsa Ambootiin hanga seensa magaalaa kan gara Finfinnee jiruu fi gara Naqamteetti geessu jalqabee hanga guutummaa magaalaatti jechuun ni danda'ama namoonni hedduun uffata gaddaa uffachuudhaan miira gaddaan guutameen kan bo'an illee jiru kan sagalee dhaadannoo garaagaraa dhageessisan illee jiru. Baay'een gara Finfinneetti konkolaataadhaan fe'amanii konkolaataa fe'umsaa konkolaataa gosa garaa garaatiin fe'amanii yeroo reeffa isaa fiduudhaaf daandiitti ba'anii deeman illee ni mul'ata ture. Haalli jiru haala baay'ee gaddaan guutamee reeffi isaa gara magaalaa Amboo dhufee awwaalama odeeffannoo jedhu erga ba'e booda eegaa turan jechuudha.
Naakor amma reeffi akka jedhame magaalaa Amboo dhaqqabeera moo hin dhaqqabne waan qulqulleeffatte qabdaa waa'ee kana?
Eeyyee dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf gara itti gaafatamtoota magaalichaa garaa garaatti bilbileen ture kan magaalaa Amboo jechuudha. Milkoofnee garuu itti gaafatamaan poolisii yeroodhaaf maqaa isaanii akka hin caqasne barbaadan tokko reeffi Artist Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Amboo seenee jira sa'aatii 8:30 hanga sa'aatii 9:00 ba'utti jechuudha. Duratti ganamaa jalqabee geggeessa guddaatu Finfinnee irraa gara Amboo taasifamaaf jedhamee eegamaa ture. Boodarra sabaa himaaleetiin akka reeffa Artist Haacaaluu Hundeessaa gara Finfinneetti deebi'e kan himame boodarra sa'aatii 8:30 booda helikoopterri tokko qarqara magaalaa Ambootti bakka argamu Hoomachoo jedhamutti akka qubatte kanan namarraa dhaga'ee sanaan booda qaamoleen nageenyaa fi namoonni hedduun bakka reeffi Artist Haacaaluu Hundeessaa itti boqote fuudhanii gara mana jireenyaa isaanii. Duraa ganda duwwaa jaha jedhamu yeroo ammaa ganda duwwaa sadii iddoo liibal jedhamee waamamutti akka geessan yeroo ammaa namootni hedduun gadda isaanii ibsataa akka jiran kan manatti deebi'an illee mana isaaniitti ba'an bakka sanatti argamanii akka gadda isaanii ibsataa jiran namoota bakka sanatti argaman irraa kana dhagee jechuudha. Reeffi Artist Haacaaluu Hundeessaa helikoopteraan magaalaa Amboo ga'uun isaatti odeeffannoo jiru kan agarsiisu.
Akka tamanaan jettutti amma reeffi mana warra isaa qubateera jechuudha.
Eeyyee odeeffannoo namoota irraa argatteen akkasumas immoo poolisii maqaan isaanii akka eeramu barbaanne irraa kanan mirkaneessatti reeffa Artist Haacaaluu Hundeessaa ambulaansiitiin fuudhamee qaamolee nageenyaatiin marfamee gara mana warra maatii isaa ta'anii ganda 03 keessatti argamu iddoo liiban jedhamutti argama jechuudha. Namootni gadda isaanii bakka sanatti argamanii ibsataa jiru kanneen manatti deebi'an illee gara bakka sanaatti deebi'uudhaan kan isaan gadda isaanii ibsataa jiran.
Naakor marsaa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa irratti waa hedduutuma maxxanfama waa'ee kana odeeffannoo qabdu qabdaa nageenyaan wal qabatee magaalaa Ambootis haa ta'u magaalaalee naannawaa sana jiran irraa.
Odeeffannoo hanga sa'aatii 4 qofaatti hordofuun kan danda'amu 4 guutuu sa'aatii 3:30 jalqabee marsaaleen intarneetii marsaaleen hawaasaa garaagaraa waayifaayi. Kan barbaaddiidhaaf fayyadamamu hin jiru daataan kan mobaayiliitiin intarneetiittiin banatanii ilaaluu danda'amus hin jiru naannoo kan jirurraa kan hafe bakka biraa baay'inaan ofii kooti bira deemu mirkaneeffachuu hin dandeenye hanga dhageetti garuu akkasumas immoo hanga bakka ofii kooti deemee taajjabetti garuu namoonni dhufa naamusa qabuun rakkoo nageenyaa tokko malee qaamoleen nageenyaa osoo hin arganiin gadda isaanii magaalaa keessa deemanii aadaa iddoo dhageessisuun akkasumas immoo sagaleewwan gurguddaa hin dhageessisuun kan isaan gadda isaaniif sataa turanii akka yeroo bakkan tureetti rakkoon nageenyaa tokko magaalaa Amboo keessatti mudanne kanaan booda mirkaa'een hawaasaas kan cufaman ta'uudhaan kan ka'e haala jiru beekuun baay'ee rakkisaadha. Garuu magaalaa Ambootiin ala bakkeewwan jiran tokko tokkotti rakkoowwan kunneen akka jiran kan himamaa jiru. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf gara magaalaa Naqqamtee jedhamaa jedhamee haala deemaa jiru jechuudhaaf biqilaan ture. Namoonni ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti taasifamu balaaleffachuudhaaf gadda isaanii ibsachuudhaaf gara magaalaa Naqqamteetti gara addabaabaayiiwwanitti bahanii turanii isaa wajjin wal qabatee qaamolee nageenyaa wajjin walitti bu'iinsi ta'eetu kan jiru. Walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaa fi namoota hiriira qophaa'an gidduutti uumameen yookaan namoota hiriira mormii akkasumas balaaleffannaa hiriira gadda ibsannaa kanarratti hirmaatan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate akka lakkoofsa biyya kanaatti hanga sa'aatii 9 walakkaatti jechuudha namoonni 12 ta'an madaa'anii hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee seenuudha. Bakka bu'aan hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee Dr. Bultoosaa Baqqalaa Baay'isaa kan dubbatanii isaan akka jedhanitti namoonni 9 siiviilii kan jedhaman yookaan namoota hin hidhatin namoota nagaa jechuudha. Namoonni 3 ammoo humnoota naga eegumsaa mootummaa ispeeshaal foorsii yookaan humna addaa poolisii Oromiyaa warra jedhaman kan madaa'anii seenanii isaan keessaa namoota nagaa 3 lubbuun isaanii darbee kan jiru angaragaa qulqullaa'itti namoonni 2 ammoo humna addaa keessaa namni tokko qaamolee namoota hiriirarra turan yookaan immoo namoota nagaa keessaa namni tokko haala yaaddessaa yookaan lubbuu isaaniidhaaf yaaddessaa ta'e keessatti akka argaman kan dhaga'ee jiru. Lubbuudhaan namoonni darban sun dargaggoota 9 umriin isaanii 20 yommuu ta'u umriin isa tokko immoo 2. Namoota magaalee hospitaala keessatti argaman keessaa immoo 2 shamarran ta'uudha kan nagaa hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee irraa argatee jiru jechuudha.
Odeeffannoo manatti maa jirtu kanati daayirektara hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee irraa kan argatte jechuudha.
Itti gaafatamaan hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee akkasuma itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee boqonnaa irra jiraachuudha kan himanii bakka bu'aa isaanii isaatii kanan dhagee bakka bu'aa isaanii immoo Dr. Bultoosaa Baqqalaa Baay'isaa jedhamu.
Qaama poolisii irraa yookaan immoo qaama humna nageenyaa yookaan bulchiisa irraa dhimma kanarratti ibsa argachuudhaaf yaaliin goote jira?
Baay'een jira namoota fakkeenyaaf gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqqamtee obbo Misgaanuutti bilbileen ture bilbila kaasanii kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee obbo Bariisoo Tamaggeenitti bilbileen ture ergaa gabaabaa booddee ni danda'ee jedhu ergaa ergan booda bilbilli isaanii hanga ammaatti illee cufaadha. Akkasuma itti gaafatamtuu waajjira poolisii yookaan hooggantuu waajjira poolisii magaalaa Naqqamtee komaandar Rabbiitu Dachaasaattis bilbileen ture. Isaanis akkasuma bilbila isaanii kaasanii deemii kennuudhaaf eeyyamamaa hin taane.
Naakoor gaaffiif deebii keenya kana gara xumuruutti dhiyaataan jira. Odeeffannoon nuuf kennuu barbaaddu kanafe jira.
Baay'een namo gara magaalaa Jimmaattis bilbilee haala jiru hubachuudhaaf tattaaffii godheen ture. Jiraattota magaalaa Jimmaa keessaa namoota 1-2 ta'anis akkasuma bilbila irratti dubbiseen ture. Namootni ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee gadda isaanii ibsachuudhaaf kan gara magaalaatti ba'anii halkan sa'aatii 12 jalqabeeti isa durallee kan ba'an turaniiru jedhame hiriirri hanga sa'aatii 3 bifa naga qabeessaan erga deemsifamaa ture booda sa'aa 3 booda akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha gara jeequmsaatti jijjiirame. Namoota nagee eegumsaa mootummaa wajjin walitti bu'iinsu uumame. Namootni hospitaala seenan hedduu ta'uudha kan nutti himanii kan duraanis jiru jechuun kan isaan dubbatanii hangam akka ta'an garuu lakkoofsaan mirkaneessanii nutti himuudhaaf milikoofne isa kana adda baafachuudhaaf gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii mootummaa magaalaa Jimmaa obbo Qaasim Abbaa magaalitti bilbileen ture. Obbo Qaasim rakkoon jedhame akka jiru kan isaan himanii jiranii ganama namoonni yeroo gadda isaanii ibsachuudhaaf ba'anitti walitti bu'iinsa dargaggootaa fi qaama nagaa eegumsaa mootummaa gidduutti uumamu jalqabeen qabeenyi barbaadaa'udha kan natti himanii hoteelli tokko gubateera jedhanii konkolaataanis meeshaawwan kanneen biroos akka manca'an kan isaan dubbatanii jiranii. Namoonni hospitaala seenan hedduudhaan kan duranis jiru jedhu jiraattotni jennee kan gaafanne kan boo yeroo deebii kennan dhimma kana qulqulleessuudhaaf itti adeemaa jirraa. Ammaaf waan adda baafan hin qabnu garuu Ani jen yeron makan atas kerbae, jasulin biya, abu tinggal di pusing ani, yau di sendo wanda lagi tabro jiran ani, itu degil yau di sendo wanda lagi tulis ini, kani bulan lagi fatuta ini lagi si sudah fiani kau muka.
Wahila Kenya, Gabasa Radio Segala Amerika, Amborra, Nakormalka, Ibsan, ukendite gudda segala tom sana.
Namo, ismu sayana ta,